ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียซัดตะวันตกจ่อยกระดับสงครามยูเครนด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลเมียนมาขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก6เดือนและอาจต้องเลื่อนเลือกตั้งโลกล้มเหลวในการต่อต้านคอร์รัปชันต่อเนื่องเป็นปีที่11นะครับส่วนไทยกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยยอดควอเตอร์แบ็กชื่อดังทอมเบรดี้ประกาศอำลาวงการคนชนคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้กัมพูชาเร่งกู้เงินเพิ่มจากจีนในขณะที่นักวิเคราะห์เตือนให้ระวังกับดักหนี้นะครับและส่งท้ายวันนี้ขนมผสมกัญชาภัยร้ายล่าสุดต่อเด็กอเมริกันส่งท้ายกันวันนี้นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะครับก็ไปเกาะติดสถานการณ์กันที่รัสเซียเช่นเคยนะครับคุณนพรัตน
์
รัสเซียกับยูเครนซึ่งทำสงครามกันอยู่นะครับโดยรัฐบาลรัสเซียได้ออกมาโจมตีชาติตะวันตกเกี่ยวกับแผนการส่งอาวุธโจมตีพิสัยไกลให้ยูเครนซึ่งบอกว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์ขัดแย้งบานปลายทางด้านสหรัฐขึ้นบัญชีดำบุคคลและธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามที่รัสเซียรุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่นักค้าอาวุธและครอบครัวนะครับรวมทั้งบริษัทในเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางที่พยายามช่วยเหลือรัฐบาลกรุงมอสโกในการจัดหาอาวุธสำหรับสู้รบในยูเครนในสงครามที่ดำเนินมาเกือบ1ปีเต็มกระทรวงการคลังสหรัฐออกมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อนักค้าอาวุธรัสเซียอีกอร์ซีเมนคอฟรวมทั้งโจนาธานบุตรชายของเขาและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายซีเมนคอฟในสิงคโปร์ไซปรัสบัลแกเรียรวมทั้งอิสราเอลนะครับวอลลี่อเดเยโมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าความพยายามของรัสเซียในการใช้บริษัทพ็อกซี่เหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรจากสหรัฐแสดงให้เห็นนะครับว่ามาตรการลงโทษต่างสร้างความยากลำบากและสร้างต้นทุนที่มากขึ้นกับอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียในการจัดหาเครื่องมือก่อสงครามของปูตินในวันพุธนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐขึ้นบัญชีบุคคลและองค์กร22รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมอาวุธรัสเซียขณะที่เมื่อปีที่แล้วกระทรวงการคลังขึ้นบัญชีบุคคลและองค์กรมากกว่า100รายชื่อนะครับที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากนานาชาติและมาตรการควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้กับรัสเซียครับคุณอภรัตน
์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลเครมลินครับออกให้ความเห็นครับหลังจากที่มีรายงานว่าสหรัฐเตรียมจัดส่งความช่วยเหลือรอบใหม่ซึ่งรวมถึงจรวดพิสัยไกลให้กับยูเครนครับโดยบอกว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้กองทัพรัสเซียสั่นคลอนครับแต่จะทำให้ความตึงเครียดและความขัดแย้งยกระดับขึ้นไปอีกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐ2รายที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งความช่วยเหลือรอบใหม่นะครับว่าอาวุธดังกล่าวเรียกว่าระเบิดนำวิถีขนาดเล็กที่ยิงจากภาคพื้นดินหรือ Ground Launch Small Diameter Bomb หรือ GLSDB ครับซึ่งมีระยะยิงได้ไกลถึง150กิโลเมตรและมีขีปนาวุธต่อต้านรถถัง Javelin ระบบต่อต้านโดรนและระบบต่อต้านจรวดและปืนใหญ่รถหุ้มเกราะอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม3แห่งในยูเครนครับทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความช่วยเหลือรอบใหม่ที่จะประกาศแผนออกมาคิดว่าได้เร็วสุดภายในสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันครับที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนมิโคลายโพโดยักทวีตข้อความในวันพุธนะครับว่าในแต่ละช่วงสงครามต้องมีการใช้อาวุธเฉพาะอย่างครับและกล่าวว่าแนวร่วมพันธมิตรที่มีกำลังช่วยเหลือยูเครนในการจัดหาและฝึกฝนการใช้รถถังแล้วครับและว่ามีการหารือการจัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลและเครื่องบินรบด้วยส่วนรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนโอเล็กซี่เรสนิคอฟกล่าวในวันพุธหลังพบกับเจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสนะครับว่าตนได้แสดงความขอบคุณฝรั่งเศสในการมอบปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์ขีปนาวุธต่อต้านการโจมตีทางอากาศ รถหุ้มเกราะรวมทั้งเชื้อเพลิงอุปกรณ์และการฝึกฝนทหารยูเครนด้วยนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณสงพจน์ยูเครนได้ความช่วยเหลือจากสหรัฐแล้วก็เยอรมนีในการจัดส่งรถถังเอเบรมส์และเลปเปิร์ด2ให้กับยูเครนไปแล้วแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดิมิโทรคูเลบาออกมากล่าวในวันอังคารนะครับว่าหลายสิบประเทศให้คำมั่นว่าจะจัดการส่งรถถังมากกว่า100คันให้กับยูเครนครับขณะที่ทางยูเครนก็ยังเรียกร้องชาติตะวันตกให้ช่วยส่งเครื่องบินรบมารับมือการโจมตีของรัสเซียแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการตอบรับจากฝั่งตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ครับจากรัสเซียนะครับข้ามไปที่เมียนมากันบ้างนะครับตอนนี้เหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาก็ครบรอบ2ปีแล้วนะครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลทหารเมียนมานะครับได้ขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้มาตั้งแต่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนโดยขยายออกไปอีก6เดือนนะครับซึ่งนับเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจมีผลให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะครับนี่เป็นรายงานของ AP นะครับคุณนพรัตน
์ครับ
สถานีโทรทัศน์ MRTV ของรัฐบาลเมียนมารายงานในวันพุธว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติเมียนมาขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก6เดือนหลังการประชุมเมื่อวันอังคารเนื่องจากประเทศยังคงอยู่ใต้ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติและจำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งอย่างสันติและมีเสถียรภาพนะครับนั่นก็เป็นแถลงของรัฐบาลเมียนมาพร้อมทั้งระบุด้วยว่าการเลือกตั้งแบบหลายพรรคจะต้องจัดขึ้นตามที่ประชาชนต้องการสภาความมั่นคงแห่งชาติเมียนมาซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแต่ในทางปฏิบัตินั้นถูกควบคุมโดยกองทัพเมียนมาและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดทางให้กองทัพเมียนมาเข้าปฏิบัติหน้าที่ในรัฐบาลและมอบอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารให้กลับไปอยู่ในมือของผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาทั้งหมดครับ
ครับคือภายใต้รัฐธรรมนูญเมียนมานะครับมีการระบุให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปได้ถ้ากองทัพเมียนมาถ่ายโอนอำนาจการบริหารประเทศให้กับรักษาการประธานาธิบดีภายในระยะเวลา6เดือนก่อนจัดการเลือกตั้งครับโดยณตอนนี้นะครับยังไม่มีวันเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับแม้ว่าพลเอกอุโสมินอ่องหลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเคยกล่าวไว้ว่าการเลือกตั้งนี้อาจเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ครับโดยรายงานข่าวของพุทธครับยังระบุว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วฮะการเคลื่อนไหวของรัฐบาลทหารเมียนมาครั้งนี้มีขึ้นในวาระครบรอบ2ปีครับที่กองทัพเมียนมายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021นะครับซึ่งโฆษกรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือ NUG กล่าวว่าการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจอย่างใดนะครับคุณสมพศเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่กองทัพใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการปกครองเมียนมาในวาระครบรอบ2ปีของการยึดอำนาจอยู่แล้วและในโอกาสนี้นะครับก็มีการประท้วงเงียบต้านรัฐประหารที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับที่นครย่างกุ้งและเมืองมันดาเลที่สถานทูตเมียนมาในกรุงเทพประเทศไทยด้วยแล้วก็ที่กรุงมะนิลาในฟิลิปปินส์ด้วยครับ
ครับที่กรุงเทพมหานครนะครับหน้าสถานทูตเมียนมาอย่างที่บอกไปก็มีชาวเมียนมาหลายร้อยคนนะครับชุมนุมกันเพื่อประท้วงครบรอบ2ปีเหตุการณ์รัฐประหารนั่นเองนะครับผู้ประท้วงพากันตะโกนขับไล่เผด็จการนะครับโบกธงของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือที่เรียกกันว่ารัฐบาลเงาแล้วก็ชูป้ายภาพใบหน้าองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ตอนนี้ถูกจับกลุ่มคุมขังอยู่นะครับปัจจุบันคาดว่ามีชาวเมียนมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยราว2ล้านคนนะครับอ้างอิงจากกระทรวงแรงงานไทยและมีชาวเมียนมาจำนวนมากที่ลี้ภัยข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยหลังจากเกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ2021นั่นเองนะครับคุณอภรัตน
์ครับจากเรื่องของเมียนมานะครับมาดูของภาพรวมเกี่ยวกับภาวะการต่อต้านคอร์รัปชันในโลกกันบ้างครับคุณสมพศโดยมีผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการต่อต้านประเด็นนี้จากหน่วยงาน Transparency International และพบว่า 95% ของประเทศในการสำรวจทั่วโลกครับแทบไม่มีความคืบหน้าในการต่อต้านการทุจริตเลยท่ามกลางความขัดแย้งทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเดเลียเฟเรรารูบิโอประธานหน่วยงาน Transparency International ระบุในรายงานครับว่าการคอร์รัปชันทำให้โลกเป็นสถานที่อันตรายมากขึ้นเพราะรัฐบาลล้มเหลวในการต่อต้านพวกเขาเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์รุนแรงและความขัดแย้งที่ยกระดับขึ้นในปัจจุบันและเป็นอันตรายต่อทุกคนในทุกคนทุกแห่งหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นได้คือรัฐบาลต้องทำงานหนักเพื่อขุดรากถอนโคนการทุจริตในทุกระดับเพื่อแน่ใจว่ารัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่แค่ชนชั้นนำบางคนเท่านั้นนะครับรายงาน Corruption in Perceptions Index หรือว่า CPI ของหน่วยงานนี้ที่เผยแพร่ออกมาในวันอังคารนะครับพบว่าค่าเฉลี่ย CPI อยู่ที่ระดับ 43 ครับไม่เปลี่ยนแปลงมาเวลา11ปีแล้วและราว2ใน ใน3ของประเทศในการสำรวจมีปัญหาการทุจริตอย่างรุนแรงด้วยดัชนีที่ต่ำกว่า50ครับคุณสมพศ
ครับมาว่ากันถึงเรื่องของอันดับนะครับในการจัดอันดับครั้งนี้ก็แน่นอนนะครับประเทศสแกนดิเนเวียก็ยังถูกจัดเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสมากกว่าส่วนอื่นๆนะครับปีนี้เดนมาร์กครองอันดับ1ของโลกนะครับตามด้วยฟินแลนด์นิวซีแลนด์ครองอันดับ2ร่วมกันนะครับนอร์เวย์เป็นอันดับ4และสิงคโปร์ครองอันดับ5ขณะที่โซมาเลียได้อันดับสุดท้ายนะครับรองจากนั้นก็เป็นซีเรียและซูดานใต้เวเนซุเอลาและเยเมนส่วนกรณีของไทยครับกระเตื้องขึ้นจากค่าดัชนี35เมื่อปีที่แล้วเป็น36ในปีนี้นะครับขยับขึ้นมาจากอันดับ110มาอยู่ในอันดับ101ของโลกในปีนี้นะครับโดยในระยะ10ปีที่ผ่านมาไทยมีดัชนีอยู่ในกรอบ35ประมาณนี้นะฮะ35 36มาโดยตลอดในรายงานยังพบด้วยว่าอังกฤษกาตาร์กัวเตมาลาที่มีดัชนี CPI ต่ำเป็นประวัติการณ์ในปีนี้แล้วก็ยังจับตาสถานการณ์การคอร์รัปชันในบราซิลศรีลังกายูเครนอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับรายงาน Corruption Perception Index หรือ CPI ของหน่วยงาน Transparency International จัดอันดับประเทศและดินแดนต่างๆ180แห่งทั่วโลกจากระดับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองปัญหาการทุจริตในภาครัฐของแต่ละประเทศนะครับโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งภายนอก13แหล่งเช่นธนาคารโลกหน่วยงานคลังสมองและก็บริษัทที่ปรึกษาและประเมินความเสี่ยงต่างๆนะครับการให้คะแนนเรื่องนี้ก็มีตั้งแต่0นะครับซึ่งหมายถึงมีปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูงไปจนถึงคะแนน100ซึ่งสะท้อนถึงความใสสะอาดในการทำงานของระบบการบริหารของภาครัฐนั่นเองนะครับก็คือไทยก็36ดังนั้นก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับไปที่กัมพูชาบ้างครับคุณนพรัตน
์
นักวิชาการและนักวิเคราะห์ก็ออกโรงเตือนกัมพูชาให้ระวังกับดักหนี้นะครับจากจีนหลังจากที่รัฐบาลพุนเซนเดินหน้ากู้ยืมเงินจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งและภาคเอกชนของจีนมาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมากมายในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับจนทำให้ระดับหนี้สาธารณะของกัมพูชาที่มาจากจีนสูงถึงเกือบ 50% ของ GDP ของประเทศแล้วแต่ผู้นำกัมพูชาก็ไม่ได้แสดงความกังวลใจในเรื่องนี้นะครับพร้อมย้ำว่ารัฐบาลของตนยังควบคุมภาระหนี้ของประเทศได้อยู่นะครับสรุปเรื่องนี้ให้ฟังกันหน่อยคุณนพรัตน์เกิดอะไรขึ้น
ก็คือว่าเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับนายกคุณเซนนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีว่าตนเนี่ยจะเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งซึ่งมีกำหนดในวันที่9กุมภาพันธ์ครับแล้วก็บอกว่าหวังว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งโครงการใหม่ๆที่ใช้คำพูดของนายกฮุนเซนนะครับว่าพึ่งเพื่อนจีนมาพัฒนากัมพูชาซึ่งรวมถึงรถไฟความเร็วสูงซึ่งตัวเลขของการกู้คราวนี้ที่มาพัฒนาโครงการนี้เขาบอกอยู่ประมาณกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งรายงานข่าวระบุว่าข้อตกลงที่ทางกัมพูชาเตรียมไปเสนอกับทางจีนในครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมิตรภาพอันแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าระหว่างทั้งสองนะครับแต่ก็ทำใหผู้สังเกตการบอกว่าการที่กัมพูชาต้องพึ่งพาเงินจีนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจนำมาสู่กับดักหนี้นะครับที่จะมีผลสืบเนื่องในด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวด้วยทั้งนี้ข้อมูลจากกระทรวงยุทธาธิการและการขนส่งกัมพูชาที่ออกมาเมื่อวันที่23มกราคมบอกว่าบริษัท China Road and Bridge Corporation นะครับของจีนได้ทำการศึกษาโครงการรถรางนี้ที่มีระยะทาง385กิโลเมตรแล้วก็จะวิ่งได้เร็วถึง160กิโลเมตรสูงสุดนะครับต่อชั่วโมงจะวิ่งเชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญมายังเมืองปล่อยเป็ดทางตะวันตกที่ติดกับไทยนะครับซึ่งเอกสารของรัฐบาลกัมพูชาที่ชื่อว่า Public Debt Statistical Bulletin ของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเปิดเผยออกมาเมื่อเดือนธันวาคมนะครับก็บอกว่าโครงการนี้เป็นความหวังอย่างมากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกัมพูชาในช่วงที่หนี้ต่างประเทศของตนนั้นสูงถึงระดับหมื่นล้านดอลลาร์อยู่นะครับแต่ก็เรื่องนี้กลายเป็นจุด ประเด็นที่ให้มีการโต้เถียงกันว่ามันเป็นผลมาจากการดำเนินตามแผนงานแนวคิดริเริ่มแถบ1แถบ1เส้นทางหรือว่า Belt and Road Initiative ของจีนหรือเปล่าที่ทำให้ประเทศต่างต้องมาติดกับกรุงปักกิ่งนะครับเพราะว่าถ้าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมันไม่สูงเท่านั้นมันจะติดกับได้ครับ
ครับพูดถึงกับดักหนี้หลายคนสงสัยว่ากับดักหนี้เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็ส่งผลเสียอย่างไร
ก็รวมๆนะครับอย่างรัฐบาลสหรัฐเองก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้เพราะว่าจีนกับสหรัฐก็แข่งกันอยู่ในเวทีโลกนะครับว่าการที่ มีแนวคิด BRI นี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกับดักหนี้แบบหนึ่งเพราะว่าจะทำให้บริษัทที่เข้ามาร่วมเนี่ยสูญเสียอำนาจการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของตนเพราะเอามาใช้เป็นหลักประกันในเงินกู้อย่างกรณีของศรีลังกาที่เขาบอกติดกลับไปแล้วเพราะว่ากรุงปักกิ่งตอนนี้ก็ควบคุมท่าเรือหลักของประเทศเพราะว่าเอามาใช้ชำระหนี้แทนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของรัฐบาลนายกฮุนเซนเนี่ยเขาก็บอกว่ายืนยันว่าการกู้เงินของรัฐบาลพนมเปญเนี่ยยังอยู่ในระดับควบคุมได้นะครับกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชาก็อ้างตัวเลขหนี้สาธารณะในวารสารที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะครับของปีแล้วระบุว่าตอนนี้เนี่ยหนี้ต่างประเทศของกัมพูชาที่ระดับเกือบ 10,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 35% ของ GDP ของประเทศเนี่ยก็จะปรับขึ้นในระดับที่ไม่น่ากังวลมาเป็น 12,620 ล้านดอลลาร์ในปีนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารายงานจากสถาบันคิวในเยอรมนีที่ออกมาเมื่อปี2019มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ากัมพูชาเนี่ยถือเป็นประเทศที่ภาระหนี้ต่างประเทศสูงที่สุดเป็นอันดับ6ในบรรดา50ประเทศที่กู้เงินจากจีนนะครับโดยวัดจากสัดส่วนของ GDP นักวิจัยสถาบันแห่งนี้บอกด้วยว่ากัมพูชาและประเทศอื่นในเอเชียเช่นจีนลาวและสาธารณรัฐคีกิสเนี่ยเขาบอกตรงในภาวะเสี่ยงอย่างมากเนื่องจากเป็นประเทศเล็กๆที่มีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับจีนครับ
แต่ว่าประเทศเล็กๆเหล่านี้ก็ต้องบอกว่ามองเห็นลู่ทางที
่
จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากจีนนะ
ครับ
เพื่อมาลงทุนในประเทศต่างๆเรื่องนี้ทำไมจะต้องกลายเป็นเรื่องที่ถูกจับตากัน
อันนี้ก็ต้องอ้างจากความเห็นของนักวิชาการ2คนนะครับชื่อจิงคิงลั่วแล้วก็เคียงอุนเขียนลงในบทความในวารสาร Contemporary Southeast Asia บอกว่าเงินลงทุนและความช่วยเหลือจากจีนเนี่ยเป็นดาบ2คมสำหรับกัมพูชาหรือว่าพรรคประชาชนกัมพูชารัฐบาลเป็นหลักเลยนะครับบอกว่าการที่จีนเนี่ยมันมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันเป็นทั้งการเสริมสร้างแล้วก็บ่อนทำลายความชอบธรรมของพรรค CPP เพราะขณะที่จีนเนี่ยสามารถช่วยเสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เงินลงทุนจากจีนบางส่วนเนี่ยกลับมีแรงสะท้อนด้านลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาซึ่งก็แปลว่าทำให้พรรค CPP ที่ปกครองประเทศอยู่เนี่ยถูกบ่อนทำลายไปด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางนายคุณเซงเองก็ไม่เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการกู้เงินหรืออะไรๆความสัมพันธ์ทางการเงินกับจีนแม้แต่นิดเดียวนะครับอย่างที่เราเคยเล่าว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยเดินหน้าก่อสร้างโครงการต่างมากมายในพื้นที่ชนบทด้วยการกู้เงินจากจีนนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนจีนเองก็มีการมาลงทุนในภาคพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่ริมฝั่งทะเลมากมายด้วยซึ่งทั้งสองประเทศออกมาปฏิเสธนะครับคุณสมพ
ล
ว่าต่างอยู่ในการทำการต่างตอบแทนทางการทูตอยู่ขณะที่นายกฮุนเซนเองก็แสดงจุดยืนสนับสนุนจีนในทุกอย่างไม่ว่าจะมีความขัดแย้งกับประเทศอื่นในทะเลจีนใต้หรือไต้หวันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับผมขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์สำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คุณนพรัตน์ก็มาอธิบายให้เราฟังกันได้อย่างเข้าใจนะครับเรื่องของกับดักหนี้ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นปัญหาที่กัมพูชากำลังมุ่งมองอยู่ว่าในที่สุดแล้วนะฮะการกู้เงินจากยืมเงินจากจีนเนี่ยจะส่งผลเสียหรือเป็นดาบสองคมหรือไม่อย่างไรนะครับ
ค
ุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับฟังข่าวต่างประเทศกันมาเยอะแล้วคุณนพรัตน
์
คราวนี้ไปที่ข่าวในอเมริกากันบ้างนะครับข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของการค้นเอกสารลับนะครับของทางการสหรัฐที
่
บ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เมืองลีโฮโบตบีช
รั
ฐเดลาแวร์ซึ่งทาง FBI ก็ใช้เวลาในการค้นนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนของประธานาธิบดีไบเดนเรื่องการเก็บรักษาเอกสารของทางการหลังจากที่พ้นตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2017นะครับบ๊อบบาวเออร์ครับทนายความของไบเดนแถลงว่าการค้นหาเอกสารที่บ้านพักตากอากาศ3ชั้นของไบเดนเป็นการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประธานาธิบดีไบเดนเองภายใต้กระบวนการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐครับ
We have cooperated fully. The president's personal attorneys have provided information to DOJ. We've addressed openly and directly the searches that were.
ครับก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาของไบเดนเปิดเผยนะครับว่าพบเอกสารลับของทางการนะครับทั้งที่สำนักงานของไบเดนที่องค์การคลังสมองแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันรวมทั้งที่บ้านของครอบครัวไบเดนที่เมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์นะครับซึ่งในครั้งนั้นทำเนียบขาวบอกว่าไม่พบเอกสารลับใดๆที่บ้านพักตากอากาศที่ลีโฮโบตบีชนะครับจนถึงขณะนี้มีเอกสารลับที่พบในสำนักงานและบ้านของไบเดนรวมแล้วมากกว่า20ชุดนะครับโ ดยการค้นหาเอกสารที่บ้านทั้งสองหลังของไบเดนนั้นมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมอริกาแลนด์แต่งตั้งอัยการพิเศษโรเบิร์ตเฮอร์เพื่อสืบสวนว่าไบเดนเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวอย่างถูกต้องหรือไม่และก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงยุติธรรมก็ได้แต่งตั้งอัยการพิเศษแจ็คสมิธให้สืบสวนเหตุการณ์พบเอกสารลับ320ชุดที่บ้านพักมาอาลาโกของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาเช่นกันนะครับ
ครับ
แล้วยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อเดือนที่แล้วไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีในสมัยทรัมป์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพบเอกสารลับของทางการที่บ้านของตนที่รัฐอินเดียนาด้วยนะครับภายใต้กฎหมายสหรัฐนะครับประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้วต้องคืนเอกสารทั้งหมดให้กับจดหมายหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับแล้วก็สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหรัฐครับ
ครับ
นพรัตน
์มาดูข่าวทางเศรษฐกิจสั้นๆกันบ้างครับทางระบบธนาคารกลางสหรัฐก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาดนะครับที่ 0.25% ในวันพุธครับถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกปีนี้เพื่อสกัดความร้อนแรงของภาวะเงินเฟ้อที่ปีแล้วพุ่งแตะระดับสูงสุดรอบ40ปีไปแล้วนะครับทางเฟดยืนยันว่าการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยในกรอบเป้าหมายมีความเหมาะสมต่อการควบคุมเงินเฟ้อครับโดยแถลงการวันพุธส่งสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยรอบหน้าก็จะอยู่ในระดับ 0.25% แต่ไม่ได้มีการออกคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในรอบนี้นะครับแล้วก็บอกว่านโยบายการเงินสหรัฐเนี่ยยังคงระมัดระวังอย่างมากในเรื่องความเสี่ยงเงินเฟ้อครับ
ครับผมสำหรับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ก็พุ่งขึ้นนะครับทั้ง3ต้องบอกว่าทั้ง3ดัชนีพุ่งขึ้นดาวโจนส์ขึ้นไป7จุดนะครับปิดที่ 34,093 จุด Standard & Poor's พุ่งขึ้นไป43จุดนะครับปิดที่ 4,119 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น231จุดนะครับปิดที่ 11,816 จุดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท81สตางค์นะครับไปต่อกันที่ข่าวกีฬาบ้างนะครับ
รบ
เรื่องนี้ก็คนอเมริกันก็จับตามองกันอยู่แล้วก็เป็นความจริงสักทีเมื่อยอดควอเตอร์แบ็กชื่อดังนะครับทอมเบรดี้เจ้าของแหวนซูเปอร์โบว์7สมัยประกาศอำลาวงการคนชนคนแล้วอย่างเป็นทางการในวันพุธหลังจากวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเขาก็ประกาศรีไทร์ไปแล้ว1 รอบแต่ว่าตัดสินใจกลับมาเล่นใหม่นะครับตามรายงานของรอยเตอร์สครับ
Good morning guys I'll get to the point right awayI'm retiring. We're good.
นั่นก็เป็นเสียงของเบรดี้ยอดควอเตอร์แบ็กนะครับซึ่งก็โพสต์คลิปวิดีโอความยาว53วินาทีทาง Twitter บอกว่าผมจะรีไทร์อย่างถาวรนอกจากนี้ก็ยังบอกขอบคุณทุกคนที่ทำให้ได้ตนได้ใช้ชีวิตตามความฝันสูงสุดครับ
Really thank you guys so much to every single one of you for supporting me. My family
ครับทอมเบรดี้ตอนนี้ก็45ปีแล้วนะครับ
ครับ
อายุใช้เวลา20ฤดูกาลกับทีมนิวอิงแลนด์แพทริอตส์แล้วก็นำทีมคว้าซูเปอร์โบว์ทั้งหมด6ครั้งก่อนที่จะย้ายหนีหนาวมาที่รัฐฟลอริดาอยู่กับทีมแทมปาเบย์บัคคาเนียร์แล้วก็คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาได้อีก1ครั้งนะครับก่อนหน้านี้เขาก็ประกาศรีไทร์ไปอย่างที่บอกคือเมื่อ1กุมภาพันธ์ปีที่แล้ววันเดียวกันเลย
ครับ
ประกาศรีไทร์ไปแล้วปีนี้กลับมารีไทร์รอบที่2แสดงว่ารอบที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายจริงนะครับ
ครับ
เคยบอกว่าอยากจะใช้เวลากับภรรยาซูเปอร์โมเดลจีเซลบุนเชลแล้วก็ลูกๆทั้ง3นะครับแต่ก็สุดช็อกกับข่าวการหย่าร้างภรรยาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเช่นกันครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับส่งท้ายวันนี้นะครับไปที่เรื่องของขนมผสมกัญชาโดยการศึกษาที่เผยแพร่ไม่นานนี้พบนะครับว่าเด็กที่เผลอกินขนมที่ทำมาจากกัญชานั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นติดตามจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
รายงานจากศูนย์ควบคุมพิษแห่งชาติระหว่างปี2017ถึง2021ระบุว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า6ปีมากกว่า 7,000 รายที่ได้รับการยืนยันว่ารับประทานอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปเพิ่มขึ้นจากประมาณปีละ200รายเป็นมากกว่าปีละ 3,000 รายค่ะงานวิจัยครั้งใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Pediatrics นี้พบว่าเด็กเกือบ1ใน4คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและบางคนยังมีอาการป่วยหนักอีกด้วย แพทย์หญิงมาริตทวีตนักพิษวิทยาด้านการแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารพิษจาก Southern Illinois School of Medicine และเป็นหัวหน้าในการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่ากรณีที่เด็กรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชาซึ่งรวมไปถึงขนมหวานนั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนื่องจากหลายรัฐสามารถใช้กัญชาในทางการแพทย์และสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมายค่ะอย่างไรก็ตามแพทย์หญิงทวีตได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและยังเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายใหม่เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์จากกัญชามีความน่าดึงดูดใจน้อยลงสำหรับเด็กๆค่ะทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จากกัญชามักอยู่ในรูปของลูกอมและขนมนะคะและในตอนนี้มีอย่างน้อย2รัฐคือโคโลราโดและวอชิงตันที่ใช้กฎหมายดังกล่าวแล้วเธอกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อผลิตภัณฑ์จากกัญชาอยู่ในรูปของลูกอมหรือคุกกี้ผู้คนมักจะไม่คิดว่ามันเหมือนกับสารเคมีในครัวเรือนหรือสิ่งอื่นๆที่เด็กๆสามารถเข้าไปหยิบจับได้แพทย์หญิงทวีตและผู้ร่วมวิจัยของเธอตรวจสอบรายงานจากระบบข้อมูลสารพิษแห่งชาติซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์ควบคุมสารพิษ55แห่งทั่วประเทศนะคะการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ได้รับผลกระทบมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง 2-3 ขวบโดยมากกว่า 90% ของเด็กเหล่านี้ทานผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาขณะอยู่ในบ้านของพวกเขาเองนะคะจากรายงานมากกว่า 7,000 ฉบับนักวิจัยสามารถติดตามผลได้เกือบ 5,000 กรณีโดยเด็กเกือบ600คนหรือราว 8% เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่มักมีอาการหายใจลำบากหรือกระทั่งมีอาการโคม่าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเด็กเกือบ 15% เข้ารับการรักษาในหน่วยดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้มีอาการสาหัสและกว่า1ใน3ต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินโดยมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วและอาเจียนเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดค่ะนายแพทย์ไบรอันชาลต์แพทย์ฉุกเฉินที่ทำงานกับเด็กๆที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์กล่าวว่าเขาเคยทำงานที่โรงพยาบาลเด็ก Children's National Hospital ในกรุงวอชิงตันและต้องรักษาเด็กที่ทานอาหารที่ผสมกัญชาเข้าไปเกือบทุกวันค่ะแพทย์หญิงทวีตกล่าวด้วยว่าการที่มีรายงานและมีอัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในช่วง2ปีหลังสุดของการศึกษาในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นเนื่องจากเด็กๆอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นและมีโอกาสมากขึ้นที่จะหยิบจับผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากกัญชาและการที่กัญชากลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอย่างกว้างขวางมากขึ้นอาจทำให้ผู้ปกครองกล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์พิษวิทยาและผู้ให้การบริการด้านสุขภาพมากขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน